Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositen njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Dita e nesërme e martë, 8 Rabiul Thani e vitit 1442 të kalendarit Hijri Kameri, që përkon me datën 24 nëntor të vitit 2020, është ditëlindja e Imam Hasan Askeri a.s. lajmëtari i shpërtimtarit të premtuar. Çdo vit në përvjetorin e lindjes imamit të 11 të muslimanëve shiit, populli i Iranit dekoron qytetet dhe feston këtë ditë të madhe, duke shpërndar ëmbëlsira dhe duke organizuar ceremoni festive në përqendra fetare dhe kulturore, por këto ceremoni nuk do të mbahen këtë vit për shkak të përhapjes së pandemisë COVID-19. Imam Hasan Askeri a.s. lindi më 8 të muajt Rabiul Thani të vitit 232 Hijri Kameri në qytetin e Medinës. Ky imam i ndritur u përpoq të ruante dhe përhapte fen islame duke shpjeguar idet shiite dhe duke hedhur poshtë devijimet fetare, si dhe duke shpjeguar veprimet e muslimanve gjatë imamatit të Hazretit Mehdi a.s. dhe i përgatiti ata për mungesën e gjatë të imamit të fundit. Imam Hasan Askeri a.s. si fëmi përfitoi nga njohurit e babaj të ti Imam Hadit a.s. dhe në moshën 22 vjeçare, pas martirizimit të babait të tij fisnik, ai ndërmori misionin e rënd të imamatit për 6 vjet deri në martirizimin e tij. asistenti special për çështjet ndërkombëtare i kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit, deklaroi se Irani mbështet përpjekjet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe veprimet që ndihmojnë ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit kombëtar të Sirisë, si dhe përpjekjet për kthimin e sigurisë së qëndrueshme në Siri. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, asistenti special i kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit, në takim me zotin Geir Pedersen, të dërguarin special të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për çështjet e Sirisë, ka thënë se disa grupe të rrezikshme terroriste po bëjnë përpjekje që, duke ndryshuar emrin e tyre, të dalin nga lista e zezë terroriste e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe shtoi: Irani vazhdon të mbështesë fuqishëm Sirinë dhe sigurinë e këtij vendi të rëndësishëm në rajonin e Lindjes së Mesme, dhe duke theksuar në gjykimin e paanshëm ndaj Sirisë, mbështet përpjekjet konstruktive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar Sirinë. Zoti Amir Abdullahian gjithashtu i ka quajtur të padrejta dhe të palishme sanksionet e vendosura kundër Sirisë, sidomos në fushën e medikamenteve, pajisjeve mjekësore dhe artikujve ushqimor, dhe ka theksuar nevojën e domosdoshme për të marrë masa për heqjen e këtyre sanksioneve çnjerëzore. Nga ana e tij, zoti Geir Pedersen, i dërguari special i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështjen e Sirisë, në këtë takim ka vlerësuar lart veprimet dhe iniciativat e Iranit në luftën kundër terrorizmit në Siri, dhe duke vënë në dukje ndihmat humanitare dhe mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për kthimin e refugjatëve të shpërngulur sirian në shtëpitë e tyre, ka thënë: Ne duhet të marrim shumë seriozisht çështjen e Sirisë, gjendjen e të drejtave të njeriut dhe gjendjen e refugjatëve sirian. Me rastin e fillimit të javës së forcave vullnetare Basij, shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit, me anë të një deklarate, ka theksuar se forcat vullnetare Basij janë një kapital i madh i revolucionit islamik të Iranit për neutralizimin e komploteve të armiqve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit, në një deklaratë, duke uruar përvjetorin e themelimit të forcave vullnetare Basij me urdhrin e Imam Khomeinit rahmetullahi alej, këtë forca i ka quajtur një kapital i madh i revolucionit islamik për neutralizimin e komploteve të armiqve, dhe ka shtuar: Sot forcat vullnetare Basij janë më shumë se sa një forcë mbrojtëse për të përballur me kërcënimet e fuqishme dhe duke prezantuar kapacitetet dhe aftësitë e gjithanshme dhe shumë funksionale të saj, këto forca konsiderohen kapital i madh i revolucionit islamik të Iranit për neutralizimin e komploteve të forta, gjysmë të forta dhe të luftës së butë të armiqve, si dhe për zgjidhjen e problemeve dhe te kalimin e sfidave të ndryshme të vendit. Prania aktive dhe mendikim në ngjarjet dhe rrethanat e ndjeshme dhe në skenat të ndryshme është nevojë e vendit dhe shoqërisë, dhe konsiderohet shenjë e racionalizmit, maturisë dhe aftësisë së forcave vullnetare Basij në njohjen e kohës së duhur, thuhet në deklaratën e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Vlen theksohet se Imam Khomeini më 26 nëntor të vitit 1979 dha urdhrin për formimin e organizatës së forcave vullnetare Basij të Iranit. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit njoftoi zbulimin dhe dorëzimin e destroyerit kretësisht iranian Dena në marinën e ushtrisë së Iranit në një të ardhme të afërt. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, General Brigade Amir Hatami, ministër i Mbrojtjes i Iranit, të hënën gjatë ceremonisë përkujtimore të javës forcave vullnetare Basij, e cila u mbajt në formën e një videokonference, tha se Irani po përballej me sanksionet më të ashpra dhe më armiqësore në sektorin e mbrojtjes. Gjatë kësaj periudhe, ne kemi dizajnuar dhe prodhuar pajisjet më efektive dhe më efikase të mbrojtjes dhe në të ardhmen e afërt, destroyeri kretësisht iranian Dena, i cili është i ndryshëm nga destroyerët e të njëjtit brez për nga objektet, pajisjet dhe performanca, do t'i dorëzohet marinës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Mbrojtjes i Iranit, General Brigade Amir Hatami, gjithashtu uroi javën e forcave vullnetare Basij dhe theksoi: pas 4 dekadave të fitore së lavdishme të revolucionit islamik, fidani fisnik i forcave vullnetare Basij është bërë një pemë e madhe dhe e fuqishme. Pas takimit me princin e kurorës Arabisë Saudite, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se bashkëpunimi anti-iranian i vendit të tij me Arabinë Saudite do të vazhdojë. Sipas agjensisë së lajmeve Tabnak, sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pompeo, i cili ka udhëtuar në lindjen e mesme, në një mesazh në Twitter shkroi në lidhje me temat e takimit të tij me princin e kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe u shpreh se ai është i lumtur të takohet me princin e kurorës së Arabisë Saudite. Partneriteti ynë i sigurisë dhe ekonomisë është i fortë dhe ne do ta përdorim atë për të ecur përpara, për të kundërshtuar atë që Pompeo e quan ndikimin destruktiv të Iranit në rajonin e Gjirit Persik, realizimin e qëllimeve ekonomike nën programin 2030 dhe rivendosjen e të drejtave të njeriut. Një zëdhënës i lëvizjes Ansarullah të Jemenit e përshkroi vizitën e kryeministrit izraelit në Arabinë Saudite si shenjë e gatishmërisë së këtij vendi për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist. Sipas rrjetit të lajmeve Al Masira, Muhammed Abdul Salam, zëdhënësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit, deklaroj të hënën se Arabia Saudite, toka e kiblës së muslimanve dhe i qytetit të profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të, në vend që të mbroj interesat e umetit musliman, është bërë një qendër për komplotet kundër islamit. Zëdhënësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit deklaroi se vizita e fqeht e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Arabinë Saudite zbulon natyrën dhe realitetin e luftës kundër Jemenit. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu gjatë vizitës së tij në Arabinë Saudite u takua fshehurazi me princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman dhe me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo raportoi faqja e internetit e gazetës izraelite Haaretz. Matej Muhammed Abdul Salam, zëdhënësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit, shtoi se regjimi al-Saud inkurajoi vendet e tjera për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin e Tel Avivit në mënyrë që hapat e ardhshëm të sauditëve për normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin të ishin të pranueshëm. Zëdhënësi i Ansarullah tha se agresorët në Jemen po shkojnë drejt bërjes publike të planeve sioniste dhe kanë investuar burimet e tyre materiale dhe ushtarake në luftën kundër popullit Jemenas, duke shtuar se kjo është një luftë amerikano-sioniste që i është imponuar popullit të Jemenit. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Iranit tha se vlera totale e tregtisë jashtme të Iranit në 8 muajt e fundit ka arritur në 44 miliard e 600 milion dollar. Vlera totale e tregtisë jashtme të Iranit në 8 muajt e fundit është 97.7 milion ton mallra, me vlerë 24.6 miliard dolar, tha të hënën Mehdi Mir Ashrafi, drejtori i përgjithshëm i doganave të Iranit, sipas agjensisë së lajmeve IRIB. Importet e mallrave gjatë kësaj periudhe ishin 23 miliard e 100 milion dolar, të cilat krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, për nga pesha dhe vlera u ulën përkatësisht me 1.18%. Mëtej në fjalën e tij, drejtori i përgjithshëm i doganave të Iranit shtoi: në sektorin e eksportit janë eksportuar më shumë se 75 milion ton mallra me vlerë 21 miliard e 500 milion dollar, e cila është ulur me 14% në peshë dhe 19% në vlerë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Lidhur me statistikat e tranzitit të madrave nga Irani, drejtori i përgjithshëm i doganave të Iranit gjithashtu theksoi: në 8 muajt e kaluar, 4.471.000 ton madhra u tranzituan nga Irani në vendet e tjera fqinjë, çka përbën një ulje me 15% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Një ligjvënës irakian tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundërshtojnë ashpër blerjen nga Iraku të sistemeve të raketave mbrojtëse ajrore S-400 të prodhuara nga Rusia, nga frika se armët e përparuara antiajrore mund të minojnë hegemonin ajrore të Washingtonit në rajon. Arsyeja kryesore e këtij kundështimi është të parandaloj që pala ruse të tregtojë sistemet e saj të mbrojtjes ajrore në rajon, qoftë në Irak, në rajonin e Gjirit Persik, në Iran apo ndonjë vend tjetër në Lindjen e Mesme, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Izraelin do të humbasin hegemoninë e tyre mbi hapësirën ajrore të vendeve të rajonit, tha të hënën për Agjencinë e Lajmeve Al Maluma, zoti Muhammed Al Baldavi, antar i Komitetit të Sigurisë dhe të Mbrojtjes së Parlamentit Irakian. Mëtej, ky deputet i lartë irakian shtoi: një arsye tjetër është shqetësimi financiar, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës varen shumë nga të ardhurat nga shitja e armatimeve, prandaj çdo përpjekje nga Iraku ose ndonjë shtet tjetër për të blerë sisteme të mbrojtjes ajrore të prodhuara nga Rusia do të shkaktoj sankcione ekonomike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë paralajmëruar Irakun për pasojat e zgjerimit të bashkëpunimit ushtarak me Rusinë dhe mbi përfundimin e marrëveshjeve për të blerë armë të sofistikuara ruse, veçanërisht sistemet raketore S-400. Lëvizja popullore e Jemenit Ansarullah më 23 nëntor 2020 befasoi boshtin Amerik Izrael, monarkit vasale të gjirit persik, duke qelluar një raket të vetë me kruiz të tipit Quds 2. Pa dyshim dhe si gjithmonë sistemi antiraketor amerikan Patriot mbeti i heshtur. Raketa goditi me saktësi të frikshme rafinerin kryesore dhe qendrën e shpërndarjes së naftës së kompanisë Aramco në Jeddah, qyteti i dytë i Arabisë Saudite, një qendër e madhe tregtare dhe veçanërisht i vendosur në brigjet e detit të kuq, atje ku boshti Amerikë Emirate Arabi beson se mund të dominoj trafikun e naftës dhe të madrave në dëm të rezistencës, por edhe të Kinës dhe Rusisë. Ky sulm ndërpreu rrjedhjen e naftës midis Arabisë dhe fqinjve të saj, pasi ishte një qendër shpërndarje që u shkatërrua plotësisht në një Arabi në mungesë të fondeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar filozofit të madh iranian Alameh Tabatabai. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Filozofi i të Zotit të Zemrës. Figura spirituale e tij ishte fytyra me plot gjallëri e një burri i cili kishte ndërtuar besimin e fortë dhe gnosticizmin e vërtet me një dituri të gjerë dhe të thellë. Dhe me këtë kombinim mahnitës të qenies së tij, ka vërtetuar se Islami mund të mbledh në një vend dashurinë e brendshme të të dashurve në madhështinë e Zotit, me mendje të drejtë dhe të ndritur të mendimtarve. Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, i njohur me epitetin Alameh Tabatabai, komentues i Kur'anit, filozof, gnostik dhe islamolog, bashkohor dhe është një prej dietarëve me ndikim të shkollës shiite. Alameh Tabatabai në fushën e komentimit të Kur'anit të shenjtë ka ofruar një vepër të çmuar me titull Tafsir al-Mizan dhe kjo vepër është shkruar në gjuhën arabe nga Alameh Tabatabai dhe është përpiluar në 20 vëllime. Alameh Tabatabai gjithashtu ka shkruar edhe vepra të tjera të rëndësishme dhe me ndikim të madh në filozofi, si dhe logjik, që veprat filozofike Bidayetul Hikme dhe Nihayetul Hikme dhe Usule Felsefe va Reveshe Realizm janë prej veprave më të rëndësishme të tij. Ditë më parë u shënua për vjetori i vdekjes Alameh Muhammad Hussein Tabatabai, mendimtarit dhe gnostikut të madh iranian, i cili ka jetuar 81 vjet dhe të gjithë jetën e tij ja ka kushtuar rrugës për zhvillim dhe për hapjen e njohurive fetare dhe duke anashkaluar dëshirat materiale, ka lënë pas një veprimtari shumë të çmuar në shkencat islame dhe filozofike, siç është komentimi Tafsir al-Mizan. Me rastin e përkujtimit të këtij dietari dhe filozofit të shquar, në këtë program ne do të paraqesim disa aspekte dhe fraza nga jeta dhe personaliteti Alameh Tabatabai. Në vitin 1281 të kalendarit iranian, vit që përkon me vitin 1904 në qytetin Tabriz në veri perëndim të Iranit, lindi një djalë në një familje të devotshme, të cilit ia vun emrin Muhammad Hussein. Familja Tabatabai ishte një familje me origjinë dhe traditë e njohur në qytetin e Tabrizit. Mirpo fati e deshi që Mohamed Hussein qysh në fëmijëri të humbas të dy prindrit. Mohamed Hussein ishte 5 vjeç kur humbi nënën e tij dhe në moshën 9 vjeçare ai humbi edhe baban e tij të nderuar. Alameta Batabai në lidhje me këtë humbje të madhe ka shkruar: "Qysh nga fëmijëria kam përjetuar dhimbjen e të qenurit jetim. Mirpo Zoti i madhëruar na dha mundësinë që nga aspekti material të kemi një jetë relativisht mesatare dhe të lehtë. Një person të cilin e kishte porositur babai, sipas testamentit të babait tim të ndjer, së bashku me gruan e vet, është përkujdesur ndaj meje dhe ndaj vëllait tim më të vogël, dhe ai ishte një burr me moral dhe besimtar i devotshëm." Alameta Batabai për gjatë gjithë periudhës 6 vjeçare ka mësuar dhe ndjekur shkollimet me lëndët të cilat mësoheshin atë kohë në përshkolla si Kurani i Shenjtë, Golestan dhe Bustan të Sadi Shirazit dhe shumë lëndë të tjera që më pas u ngrit në nivelet më të larta të shkollimit dhe vazhdoi ndjekjen e mësimeve sipas programit të shkollave të asaj kohe. Alameta Batabai në lidhje me periudhat e shkollimit ka shkruar: "Në fillim të shkollimit, kur isha përkushtuar në mësimin e gjuhës dhe gramatikës arabe, nuk isha shumë interesim të madh për të vazhduar shkollimin, e për këtë arsye sado që të lexoja, nuk kuptoja shumë, e në këtë mënyrë kam kaluar 4 vite. Pas kësaj, papritur, më zhduruar një begati nga ana e Zotit e cila më ndryshoi tërësisht, dhe në vetvete ndjeva një lloj dëshire dhe interesi të madh për shkollim dhe ndjekjen e rrugës së përkryerjes. Kjo dëshirë tek unë ishte kaq e madhe saqë që nga ajo dite deri në përfundim të shkollimit, periudhë që zgjati 17 vite, kur nuk kam ndier lodhje apo zhgënjim nga mësimi dhe mendimi. Kështu që u largova tërësisht nga njerëzit të cilët nuk ishin të shkolluar. Në lidhje me gjumin, ushqimin dhe nevojat e tjera të jetës, jam mjaftuar dhe ndjer i kënaqur me sasinë dhe nivelin më të pak të domosdoshëm dhe pjesën tjetër të kohës dhe jetës ja kam kushtuar leximit dhe studimit. Shumë herë ndodhte, sidomos në stinën e pranverës dhe verës, netë deri në agim i kaloja duke lexuar dhe studiuar. Gjithnjë mësimet e së nesërme si lexoja një natë më përpara, dhe nëse paraqitej ndonjë problem në të kuptuar, e zgjidhja me çfarë do lloj vështirësie që ishte. Prandaj kur shkoja në klasën e mësimit, çdo gjë që e shpjegonte mësuesi, unë vetëm e dija më parë. Për këtë arsye unë kurrë nuk kam pasur pyetje për mësuesin në lidhje me mësimin. Me kalimin e periudhës së vështirë dhe të hidhur të fëmijërisë në qenien e Alameta Batabai, u shfaqën ndjenjat dhe karakteristikat e zhvillimit dhe përkryerjes. Ai deri në vitin 1304 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1925, arriti të mësoj shumë shkenca. Ai mësoi dhe kaloi me sukses të gjithë lëndët mësimore përkatëse në nivel dhe me pasion shumë të madh. Mësoi dhe veprat kryesore në fushat shkencore të letërsisë, jurisprudencës dhe apologjetikës, filozofisë dhe shkencave të tjera islame. Alameta Batabai më pas së bashku me vëllain e tij është shpërngulur në qytetin Najaf të Irakut, në mënyrë që në shkollën fetare të këtij qyteti dhe pranë mauzoleut të Imam Aliut alayhiselam të ndjek dhe të vazhdoi studimet e veta pranë profesorëve dhe dietarëve të mëdhenj të atij qyteti. Zhvillimi i brendshëm i Alameta Batabai ka ndodhur në qytetin Najaf dhe atje u takua me dietarin e njohur Ayatollah Kadi. E qysh në takimin e parë me Alameta Batabai i ka thënë: "Ai i cili vjen në qytetin Najaf me qëllim që të vazhdoj studimet, është mirë që përveç studimeve të mos neglizhoj edukimin dhe zhvillimin shpirtëror." Ayatollah Kadi atë kohë ishte prej profesorëve të mëdhenj të gnosticizmit dhe etikës. Ai shkoi të takohet me studentin e vet dhe e ftoi atë të vazhdoj rrugën e edukimit dhe zhvillimit shpirtëror, sepse pasi u takua me të, e kuptoi se e vërteta e qenies Alameta Batabai ka potencial për të zhvilluar nga aspekti shpirtëror dhe për të arritur në shkallët e larta të përkryerjes dhe gnosticizmit. Në këtë mënyrë, mirësia shpirtërore e të ndjerit Ajatollah Kadij ndryshoi tërësi shpirtin dhe brëndësinë e Alamet Tabatabai, që nga ajo ditë, një kapitull i ri u hap në jetën e Alamet Tabatabai dhe ishte bërje e hapave në rrugën e gnosticizmit dhe në rrugën e dashurisë hyjnore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Alamet Tabatabai në qytetin Najaf të Irakut vazhdoi studimet pranë profesorëve të mëdhenj, duke mësuar lëndë të filozofisë, matematikës, logjikës, jurisprudencës dhe shkencave kuranore dhe islame, dhe u shndrua në profesor të madh të filozofisë dhe logjikës. Alamet Tabatabai pas 10 viteve u kthye në qytetin Tabriz. Ai jetonte një jetë shumë modeste, duke u mjaftuar me nevojat më të pakta të jetës materiale, dhe në këtë rrugë e shoqëroi vazhdimisht bashkëshortja e tij. Alamet Tabatabai konsideronte se filozofia është një prej bazave më të mira mbështetëse për të kuptuar në mënyrë të saktë dhe të drejtë ajetet e Kuranit të shenjtë dhe hadithet e profetit të nderuar të Islamit, dhe për këtë arsye ai filozofinë islame e konsideronte në lidhje të ngushtë me fen. Alamet Tabatabai në kohën kur u nis në qytetin Kum, ligjëroi lëndët e filozofisë dhe shkencave kuranore, dhe në realitet filozofinë e nxorri jashtë nga stagnimi dhe ringjalli i filozofinë islame. Alamet Tabatabai besonte se studentët e shkencave fetare duhet të pajisen me filozofinë dhe logjikën në mënyrë që të mos përballen me probleme në të kuptuarin dhe perceptimin e fesë. Një prej studentëve të Alamet Tabatabai në lidhje me këtë çështje thotë: "Në shkollat fetare shumë njerëz besonin se studentët më mirë është që në fillim të lexojnë dhe studiojnë hadithet dhe transmetimet fetare nga imamët Masum alayhiselam, e pastaj të studiojnë filozofinë." Mirpo Alamet Tabatabai thoshte: "Hadithet dhe transmetimet e imamëve Masum janë plot me çështje racionale të thella dhe të sakta dhe të mbështetura me argumentet filozofike dhe racionale. Prandaj pa lexuar dhe kuptuar filozofinë dhe logjikën, që bëhet shkak për zhvillimin e mendjes së njeriu, si është e mundur që një student të futet në botën e madhe të haditheve dhe transmetimeve fetare? Prandaj mund të thuhet se të kuptuarit më të mirë të shkencave fetare dhe njohurive hyjnore dhe dhënia e përgjigjes së duhur ndaj dilemave materiale ishin dy motivet kryesore të Alamet Tabatabai për të përkushtuar në mësimin e filozofisë. Takimet filozofike të Alamet Tabatabai me Henri Corbin, filozofin me studiuesin e njohur të shiizmit nga Franca, përbëjnë një aspekt tjetër të personalitetit shkencor të Alamet Tabatabai. Ai nëpërmjet Henri Corbin arriti të transferoi të menduarit burimor shiit në botën perëndimore. Henri Corbin, me anë të një letër këmbimi dhe me anë të takimeve të drejtë për drejta me Alamet Tabatabai, prezantoi për botën të menduarin, filozofin dhe urtësin fetare që ekziston në shkollën shiite dhe e distancon atë nga ignoranca dhe fanatizmi dhe e konsideroi islam burimor. Alamet Tabatabai e kishte zgjedhur një jetë shumë modeste dhe jetonte me mundësitë më të vogla materiale. Mirpo dimensionet e qenies së tij kaluan të gjithë kufijt dhe fama e shkencës, urtësisë dhe filozofisë së tij u përhap në të gjithë botën. Ati u ofrua mundësia të ligjërojë nëpër universitetet perëndimore dhe dhënia e doktoratës së nderit në Iran. Mirpo Alamet Tabatabai refuzoi të gjitha ato propozime dhe oferta, për arsye se ai nuk kërkonte pozitë dhe famë materiale. Ajatollah Javadia Moli, një prej studentëve të Alabet Tabatabai thotë: "Më kujtohet një herë, ishte viti 1350 i kalendarit iranian, viti cili përkonte me vitin 1971, kur dëshiroja të shkoja në Mek. Shkova të përshëndete me Alamet Tabatabain dhe i thash atij se po nisem drejt Mekës për ta vizituar shtëpinë e Zotit. Më jep një këshillë e cila do të më duhet dhe do të më shërbej gjatë këtij udhëtimi." Alamet Tabatabai lexoi një ajet kuranor si dhuratë për udhëtimin tim duke thënë: "Zoti i madhëruar ka thënë: Më kujtoni mua në mënyrë që edhe unë t'ju kujtoj ju." Alamet Tabatabai pastaj vazhdoi dhe tha: "Kujtoje shumë Zotin, në mënyrë që edhe Zoti të kujtoj ty. Nëse Zoti e kujton njeriu, atëherë njeriu çlirohet nga ignoranca, dhe nëse përballet me një problem, atëherë Zoti i madhëruar nuk e lë atë që të mbetet i paaftë, e nëse përballet me një problem moral, Zoti i madhëruar ka emra të bukur dhe është stolisur me atributet e larta, prandaj natyrisht se do të kujtojë njeriu." Ajtullah Alame Seyed Mohamed Hussein Tabatabai, pas një jetë të tërë veprimtarie në fushat të ndryshme shkencore dhe filozofike, më në fund, më 24 aban të vitit 1360 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1981, ndërroi jetë dhe u varros në qytetin Kum. Ajtullah Khamenei, lider i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me personalitetin e shquar të Alamet Tabatabai i thot: "Ai ishte një prej atyre personaliteteve që mund t'i edukoj dhe zhvilloj vetëm një shkollë universale, si që është Islami në gjirin e vetë. Figura shpirtërore e ti ishte fytyra me plot gjallërie e një burri, i cili kishtë ndërtuar besimin e fort në gnosticizmin e ti me një diturit të gjërë dhe të thellë, dhe me këtë kombinim mahnitës të qënjës e ti, ka vërtetuar se Islami mund të mbledh në një vend dashurinë e brëndshme të të dashuruarve në madhështinë e Zotit, me mendjen e drejtë dhe të ndritur të mendimtarve. Ai edhe punën dhe veprimtarinë e vet të pafundme dhe të pashuar e kishte brumosur me këtë njohuri hyjnore. Në një prej periudhave më të ndjeshme të jetës së Islamit dhe Shiizmit, Alamet Tabatabai u ngrit në këmbë për të mbrojtur territorin dhe spiritualitetin Islam, të urtësisë dhe njohurive hyjnore, dhe ka nxjerr koncepte të bukura shoqërore të Islamit nga ajetet të Kuranit të shenjtë dhe ka prezantuar Islamin në mënyrë të plotë dhe universale. Ky burim i pashterur dhe i begatshëm i diturisë, i gnosticizmit dhe devotshmërisë islame ka shënuar një rezultat shumë të rrallë në rrugën e mësimit dhe edukimit të nxënësve dhe studentëve, që secili prej tyre u bë dietar i dalluar në botën islame. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar historikut të sëmundjeve infektive në botë dhe reagimit kundra tyre. Lutemi të qëndroni me ne. Historia e artit dhe sëmundjet epidemike. sëmundjet infektive dhe ato ngjitse janë dy tema që qenjet njerëzore nuk kanë mundur t'i kapërcejnë pasi të dyja janë frymëzuar historikisht nga shkrimtarë dhe artistët për të krijuar një larmi veprash duke ndikuar në art, muzikë dhe letërsi. Por arti mund të shërojë disi plagët e shkaktuara nga sëmundjet. Në disa programe do të flasim mbi artin, me shpresën që në këto ditë të lehtësohet gjendja e qenieve njerëzore që sot ka më shumë nevojë se më parë. Ndoshta e ardhmja do të kuptojë ndikimin e saj në durimin e këtyre kushteve të krijuara. Në ditët e sotme, shpeshherë thuhet se cila është përgjegjësia e secilit person përballë virusit korona. Shumë njerëz besojnë se të gjitha veprimet edhe sjelljet e njerëzve në komunitet ndikojnë në transmetimin e virusit korona ose për të parandaluar transmetimin e tij. Kjo është arsyeja pse ne durojmë vendosjen e maskës dhe respektimin e distancës shoqërore dhe vështirësitë e karantinës dhe qëndrojmë me shpresën e të ardhmes pa korona. Sigurisht në këtë situatë kemi më shumë kohë për të parë mediat dhe ndoshta të lexojmë libra. Por shpërthimi informacionit që hasim çdo ditë në hapësirën reale dhe virtuale është e përmbushur plot kontradikta. Problemet me përmbajtje të ndryshme tani janë aq të përhapura sa që mund të jetë e mundur të dallohen mes tyre. Çfarë mendoni se do të mbetet për të ardhmen nga kjo periudhë infektuese dhe shqetësuese e pandemisë COVID-19? A e vëren historia këtë ngjarje përtej statistikave dhe lajmeve të botuara në media? Apo mund të tregoj atyre se si jemi duke ju referuar librave, veprave të artit dhe pikpamjeve të artistëve në këtë fushë? Le të shohim së pari historinë dhe të shohim se çfarë kanë bërë njerëzit në raste të ngjashme. Lidhja midis epidemive dhe kulturës është mirëavjeçare, shkruan The Economist në një shënim mbi ndikimin e epidemive në kulturë dhe arte. Një nga epidemitë e para në histori ishte murtaja e zezë, e cila ra në Europë në vitet 1347. Sëmundja vrau 1/3 deri në gjysmën e popullsisë së rajonit. Por në të njëjtën kohë solli një rilindje të madhe në rendin ekonomik dhe atë shoqëror. John Henderson, autori i librit të botuar së fundmi Firenzia në shtet rrethim, beson se epidemia nuk çoi drejt për drejt në rilindje, por në përqendrimin e pasurisë mes një grupi të vogël njerëzish, duke dyfishuar pagat dhe duke i bërë ata më të pasur. Shfaqja e të pasurve çoi në mbështetjen e tyre financiare për artin. Epidemia e murtajës la gjurmët e saj në një larmi artesh, veçanërisht në pikturë. Sipas Henderson, murtaja ringjalli dëshirën e njerëzve për të bërë atë që ata njihnin. Ashtu si shumë prej nesh në këto ditë karantine, jemi kthyer për tek romanet e njohura dhe filmat e vjetër. Piktorët italian, për shembull, kanë krijuar një mënyrë të paprecedent veprash që përshkruajnë emocione njerëzore me një realizëm të çuditshëm. Kjo metodë më vonë u bë një simbol i rilindjes. Në të njëjtën kohë mjekët dhe klerikët e kishës ran dakord mbi vetitë çaruese të muzikës. Prandaj këndimi i këngëve fetare me qëllim të pendimit u shua tek ata njerëz që dolën në rrugë për të shpëtuar murtajës. Sigurisht, reflektimi i kësaj tendence mund të shihet edhe në vitin 2020. Në ditët e para të karantinës, në shtëpi, italianët dilnin në balkone ose terracat e tyre për të kënduar dhe luajtur muzikë. Në këtë rast, ata vepruan pa e ditur se ishin duke imituar paraardhësit e tyre të shekullit të 16. Sipas librit Plaga dhe muzika në rilindje, në atë kohë, kryepeshkopi i Milanos, për shkak të shqetësimeve se njerëzit të dalin në rrugë mund të përhapnin virusin, i bëri thirrje popullit italian që nga brenda shtëpisë dhe nga dera të këndojnë me dritaren e hapur për të vazhduar ashtu karantinën në shtëpi dhe të organizojnë në masë këtë ceremoni publike.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Studimet historike tregojnë se format të tjera të artit lulzuan në të njëjtën kohë me epidemitë ose pas kontrollit të tyre. Frenimi i rastit të parë të epidemisë së madhe të kolerës në shekullin e 19 u shoqërua me botimin e romanit të parë dhe të fundit të botës në histori. Romani Njeriu i fundit i Mary Shelley ofron një pamje shumë të errët të ardhmes së njerëzimit, ku murtaja ka shkatëruar racën njerëzore dhe ka mbetur vetëm një person. Elizabeth Otka, një profesoresh në Universitetin e Richmond, beson se gjurmët e efekteve psikologjike të gripit spanjoll mund të gjenden tek të mbjetuarit e virusit. Otka e shikon ndikimin e virusit edhe në poezin e T.S. Eliot, Toka e humbur. Një poezi e famshme që është rezultati të shpërimit dhe epikëllimit që mbërtheu shumicën e shkrimtarve pas luftës së dytë botërore. Hidhërimi i ankthit të luftës së dytë botërore, e cila natyrisht pas epidemisë dhe sëmundjes e ka shtuar hidhërimin e efekteve të luftës së dytë botërore. Sidoqoftë, përmes tmerrit të epidemisë, një nga temat kryesore të veprave letrare përkatëse ka qenë që epidemitë janë parë si një mjet efektiv për te kalimin e dallimeve të klasave shoqërore. Megjithse studimet aktuale tregojnë se dëmi më i madh i epidemive është tek të varfrit, ne gjithashtu shohim shembuj të një situate tjetër të kësaj teorie. Në tregimin e shkurtër Maska e vdekjes së kuqe nga Edgar Allan Poe, autori flet për fshehjen e një princi dhe qindra fisnikëve të pasur, të cilët u grumbulluan në një shtëpi për të shpëtuar një pandemie. Por në fund së mundja vdekjeprurëse u fut brenda këtij grupi nga një person i maskuar në fytyrë dhe virusi i çoi të gjithë drejt vdekjes. Sheku i pas krizës së mortajës, veprat e artit të asaj kohe ende kanë fuqinë për të njohur njerëzit me ditët e mortajës. Frika nga mortaja, padituria se si të shërohet ose parandalohet vdekja e dhimbshme e të sëmurëve nga murtaja, i ka frymëzuar artistët që nga kohërat antike e deri në rilindje të shprehin ndjenjat e tyre dhe të përshkruajnë murtajën. Prandaj shumë piktura, skulptura dhe objekte sot mund të japin një informacion të vlefshëm në lidhje me gjendjen e njerëzve të shekujve të kaluar përballë murtajës dhe sëmundjeve të tjera infektive si kolera e të tjerë. Shfaqjet artistike të atyre ditëve ishin të mbushura me histori mjerimi. Shumë artistë pikturuan piktura me temën e fundit të botës. Ideja e vdekjes ishte e gjallë dhe kishat dhe vendet e adhurimit ishin më të gjalla se kur. Shumë njerëz kishin arritur të besojnë se ahireti ishte afër dhe se diçka duhej bërë për nesër. Muret e kishave ishin të mbushura me piktura me rrëfime të ndryshme biblike, dhe arti i erdhi në ndim kishës për të treguar njerëzve se vdekja është një kalim nga jeta në tokë në dritë. Sigurisht, murtaja dhe tmerri i vdekjes në zemrat e njerëzve u bën objekt i shumë tregimtarve. Shkrimtarët filluan të shkruanin tregime rreth murtajës në shoqëri. Historia e hidhur e atyre ditëve ishte ndërthurur me fjalë dhe fjali dhe u shfaqën libra të tillë si Kujtimet e Vitit të Zi të Murtajës nga Daniel Defoe dhe Murtaja nga Albert Camus dhe shumë vepra të tjera letrare. Murtaja e zezë ose ndonjë pandemi vdekjeprurëse tjetër ka mbaruar, por rrëfimi i terrorit të saj mbetet në zemër të pikturave, skulpturave dhe fjalëve të librave. Në fund të udhëtimit, Fermina është në siklet nga të njohurit në anije dhe për këtë arsye, me sugjerimin e Florentinos, ajo ngre në mënyrë të gabuar flamurin e verë të kolerës në mënyrë që të mos hipin më shumë pasagjerë dhe pasagjerët aktual të kthejnë rrugën në një anije tjetër, në mënyrë që Florentino dhe Fermina të mund të vazhdojnë lehtë udhëtimin e tyre. Këto fjali i kemi nxjerr nga Gabriel Garcia Marquez, Dashuria e viteve të kolerës. interpretimi më i thjeshtë për çdo lexues që lexon këtë libër është se një ditë njerëzit e kësaj bote janë ndeshur me një sëmundje pandemike të quajtur koler dhe kanë humbur lehtë jetën e tyre. Kështu që bota sot dhe epidemia COVID-19 nuk janë të reja dhe historia është më e njohur për ju se sa unë. Shumë vepra arti të krijuar nga artistë të ndryshëm gjatë epidemive tani janë ndër dokumentat më autentike historike. Punimet e krijuara në kohë epidemike dhe pandemike shprehin ndjenjën e mungesës së shpresës dhe pafuqinë që njerëzit kanë përjetuar në kohë krizash, një ndjenjë e hidhur me të cilën asgjë nuk mund të krahasohet. Shikoni një fotografi të pikturës Triumfi i Vdekjes nga Peter Bruegel në shekullin e 16. Ajo është nga veprat më të famshme të artit që pas shumë vitesh e nderr fen historinë e mortajës dhe jetën e hidhur të njerëzve të asaj kohe. Tani bota është përsëri në linjën e një pandemie tjetër. Historia përsëritet. Nuk ka të tashme dhe asnjë të ardhme, vetëm e kaluara që përsëritet pa pushim, shkruan dramaturgu amerikan Eugene O'Neill. Ju si mendoni, jemi në të tashmen apo në të shkuarën? Qëndroni me ne në programin tjetër për të mësuar më shumë rreth kësaj çështjeje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.